Dobrý deň, ja vás všetkých vítam v tomto augustovom prvom útorku v mesiaci a pokračujeme Brain Breakfast. Mojím hosťom je Juraj Málik. Juraj, ty si taký vysoký človek. Juraj, vidieť na ňom fyzicky, že hrával basketbal za mladá, dnes podporuje a vlastne oživil basketbal v Žiline. Ale keď som mal vymenovať všetky jeho aktivity, tak asi by som to aj nezvládol, pretože je to učiteľ telesnej výchovy, ktorý sa stal podnikateľom, ale zase z tohto podnikania sa stal znova učiteľom, takže dnes vzdeláva, učí zase podnikateľov podnikať. Aj zemepis, telocvik. No a ja Juraja poznám ako veľmi úspešného muža, ktorý pochádza zo Žiliny. Ja si spomínam, keď som bol malý chlapec, tak sme mali v dedine kino a v tom kine premietal jeden taký pán s manželkou a to boli Jurajovi starí rodičia. Komunisti im to kino znárodnili a oni tam ďalej pracovali. A po revolúcii v tom kine si ty vlastne s otcom, s tvojim nebohým otcom ste rozbiehali firmu, ktorá sa volá Poradca podnikateľa. A keď som tú firmu sledoval, tak začala vydávať rôzne časopisy, knihy, učebnice pre podnikateľov. Postupne vznikali ďalšie časopisy, no a Juraj má spustu aktivít, hovorím, ja ich ani všetky nevymenujem, že má hotel v Prahe, Absolutum, má Janošikov dvor v Zázrivej, Terchovej v Zázrivej a spustu ďalších vecí, takže Juraj je pre mňa takým si vzorom v tom, že na čo šiahne, tak mám pocit, že sa mu všetko vydarí. Ale asi to nebude také jednoduché a bol by som rád, keby porozprával o tom svojom putovaní, podnikania v živote. Takže budem rád, keď budeme skôr diskutovať. Juraj je antipočítačový človek. On nepoužíva počítač vôbec. On nepoužíva e-maily. On keď mi pošle správu, ja viem, pošli mi správu mailom, tak on napíše rukou a nejako ju odfotí do telefónu a pošle mi ju. Takže za to ani nemá klasickú prezentáciu, ako sme vo firmách zvyknutí, ale bude hovoriť teda z hlavy.
Áno. No, dobrý deň. Ďakujem, Janko, za úvod. Dobrý deň. Teším sa, že sme sa stretli. Môžeme sa posadiť? Hej. No, Janko ma predstavil ako človeka, ktorý na čo šiahne. To sa mu podarí, ale mnoho ľudí, alebo málo ľudí vie, že som mal veľa vecí, čo sa mi nepodarili. Takže možno aj dneska aj o tom budem hovoriť, ale je to o tom nebáť sa, že sa to nepodarí. To je podstata tej cesty, pokiaľ teda si to vymenoval. Mal som zadanie, že sa mám predstaviť. A veľmi som nad tým rozmýšľal, že vlastne, jak sa vám mám skrátke predstaviť, že kto vlastne som. Lebo sám sa pohybujem v takom veľkom víre udalostí a dianí, že niekedy s tým mám problém. Ale také najstručnejšie asi by som povedal, že som lovec mamutov. Hej, to je asi to pre mňa najvystižnejšie. Lovec mamutov pretože ja som sa rozhodol, že budem objavovať svoje gény. Ja vlastne cítim, že mám, tak ako každý človek, vo svojom genofonde od svojich predkov, a to sú tisíce a tisíce generácií, uložené mnoho majstrovstva, mnoho skúseností, mnoho prežitého a preto som sa rozhodol, že to spoznám. A dá sa to spoznať jedine tak, že je človek nebojacný a do niečoho sa pustí. Tak sa jeho geny prejavia. No a ja som sa do tohto experimentu pustil a naplno proste som si šiehol do svojich koreňov. Toto je moja cesta. Takže lovec mamutov. Druhú vec, ktorú by som o sebe povedal, tak som človek, ktorému je dobré. Proste tak toto cítim a zistil som, že som v tom stave pomerne často a potom som si povedal, že čo keby som sa o toto s ostatnými podelil. Takže ja som ten, čo sa delí o to, že mu je Dobre, takže to je druhá moja taká charakteristika. A potom samozrejme som rozmýšľal, že prečo mi je dobré. Že či som to zdedil opäť, alebo som to získal výchovou, alebo som si to trochu odmakal na tomto svete. A každá tá cesta má nejaké svoje vysvetlenie. Tak keď dovolíte, mohol by som sa pustiť aj touto cestou, vysvetliť, prečo mi je dobré. Aby som vám vysvetlil, že jak dobre mi je. Je mi dobre tak, že môžem chodiť na dovolenku do svojej hlavy. Hej, to je asi taká charakteristika, že nepotrebujem nikam cestovať, že stačí, keď si niekam sadnem. Väčšinou to vypadá tak, že mám otvorené ústa a rozšírené zornice a pozerám a trochu nepríčetne a trochu sústredenie. Takže toto je stav, keď mi je dobré. A trošku ma na to aj moji blízky upozorňujú, že to nemám robiť, že to není dôstojné. Potom tretia charakteristika je, že som sa rozhodol, že v živote budem robiť originály, unikátne veci. Že stalo sa mi nejak bytostne, že nerad kopírujem, opakujem. Pamätám si, že keď som učil, tak som vlastne chodil s jednou látkou do dvoch tried, hej, dajme tomu, keď som učil zemepis. A pamätám si, že som sám seba nemal rád, keď som tú istú látku v tej istej, v inej triede povedal rovnako. Proste potreboval som to zmeniť. Sám som mal zo seba zlý pocit, keď som to zopakoval. Takže ja som si vlastne robil aj ako učiteľ originály. Takže tam som vypozoroval túto moju schopnosť alebo túto moju uchylku, jak by sa dalo povedať. Tak to sú tri charakteristiky. Možno štvrtú, som vesmírčan. Moja energia a moja mysel sa natoľko spojila s okolím a s ľuďmi a s bytím, že som vlastne začal rozmýšľať ako človek, ktorý nepozná hranice a ktorý proste sa spája s okolím energeticky. Veľakrát, keď len tak obyčajne sedím, tak to není len tým, že otvorím ústa. Pravdepodobne cez tie ústa vysielam nejakú energiu, preto sú otvorené, takže sa už nekontrolujem. Tak toľko moja charakteristika. A posledná vec, som hľadač. Ale to súvisí možno s tým lovec mamutov. Lovec mamutov, aby prežil jeho kmeň, jeho tlupa, a aby prežil on sám, tak musel nájsť veľké spojenstvo so svojimi blízkymi a musel sa každý deň snažiť hľadať korisť a hľadať to najlepšie pre svoju rodinu, pre svoju tlupu, pre svojich blízkych. A ja som proste hľadač. Moja myseľ je otvorená a neustále spájam. Neustále hľadám, spájam a vytváram nové entity. Tak toľko na úvod moje predstavenie a môžeme sa vydať ktorýmkoľvek smerom. Nech sa páči, Janko, teraz je na tebe. Kde ma opáčiš?
Tak ja ti dám teraz priestor, aby si otvoril ústa a zväčšili sa ti zornice. A vy zažijete, že to nemá z nejakých psychotropných látok, ale že naozaj má v sebe nejakú energiu, lebo teraz pri káve sme sa bavili a ty musíš niečo vyžarovať, že my sme sa asi 2 mesiace nevideli a teraz sa ho pýtam, že kam ide na dovolenku a on mňa. A zistili sme, že ideme v tom istom čase na dovolenku na to isté miesto do Chorvátska, že kde sa stretneme asi v pondelok a to sme o sebe vôbec nevedeli. Tak to je.
Neviem, či nejdeme aj do tej istej izby, nie?
Ale ja by som teda začal s tým, že ty tu máš aj nejaké knižky, ktoré si napísal a ja keď poznám podnikateľov a ich firmy, tak väčšinou sa hovorí, že drž sa svojho kopita, že nemontuj sa do všetkého, že vyoraj si tú brázdu v niečom a ty sa montuješ do všeličoho. Viem, že teda okrem toho, že rozvíjaš alebo snažíš sa pomôcť rozvinúť ľuďom talent alebo dať im nejakú odvahu, aby vykročili na tú cestu, ktorú si spomínal, tak pomáhaš mnohým umelcom. Ale nepomáhaš im preto, aby tam mali tvoje logo, že si sponzor, ale jednoducho im pomáhaš. športovcom, deťom a tak ďalej. Mám pocit, že to nerobíš primárne pre slávu ani pre peniaze. Že čo ťa vôbec k tomuto poháňa, že montovať sa do rôznych vecí a snažiť sa ich ako keby zlepšiť? Že prečo to robíš?
No, súvisí pravdepodobne s tým, že mi je dobré. Že som tak so sebou vnútorne spojený a tak sa cítim, že pokiaľ si nejaké veci vymyslím, tak ich proste sledujem a nenechám sa nejakým spôsobom stiahnuť alebo odtiahnuť od toho môjho prúdu myšlienkového. A robím to proste s veľkou radosťou a odhodlaním. A ja si tento môj prúd držím a proste iba ho sledujem. Som len ten, čo na ňom pláva a čo to proste urobí, lebo to cíti. Hej, toto je ten hlavný pohnutok. A na konci toho prúdu väčšinou musia byť dve, tri veci, ktoré sa spájajú. Ja tomu hovorím, že roztáčam viac kolečiek naraz. A väčšinou to je, musí to vo mne vzbudzovať radosť a potešenie. Na druhej strane musí to byť zmysluplné a vždy to pomáha alebo dáva druhým radosť. Tieto tri veci sa pokúšam, aby boli naplnené a myslím, keby sme si urobili kontrolu, tak všetky moje projekty to splňujú. Dávam si veľký pozor, či robím ľuďom radosť a koľkým. To je vlastne veľmi veľká podstata môjho bytia. A ešte niečo?
No, dostaneme sa k tomu ďalej. Ja som teraz čítal takú knihu Harariho, kde píše v knihe Homo Deus, že vlastne sa dostávame ako keby do novej etapy vývoja ľudstva, že človek sa stáva ako keby Bohom v tom zmysle, že sa extrémne predlží jeho život aj technológiami, aj medicínou, ktorá prichádza. A že jedna z kľúčových víziev bude hľadať šťastie. Že to ako keby bude, lebo sme porazili rôzne choroby, alebo porážame choroby, vojny, hladomor. A musím povedať, že keď som tú knihu čítal, tak nejaký pocit šťastia na mňa nešiel skôr zdesenia. Lebo vždycky som mal obavu z toho, keď niekto chcel dať druhým ľuďom šťastie, či už to bol Hitler, Stalin alebo komunisti. Myslím si, že človek by si mal šťastie nájsť sám, také, aké on chce a také, ako jemu vyhovuje. A ty teda sa tomu troška venuješ, že ako hľadať šťastie, alebo ako nájsť v živote svoj talent, rozvinúť ho, tak k tomuto by som troška rád, keby si nám viac povedal.
Dobre, toto je dobrá vec, dobrá otázka. Ja som si najprv musel zistiť, jak som na tom ja so šťastím. A išiel som na to takto. Tak, Ďuro, urobil som si takú mapu, ktorá má 4 strany. Prvá strana je genetická, kto som, odkiaľ moje geny pochádzajú. Druhá strana je, kde sa nachádzam čas teraz. Tretia strana je moje okolie, čím som ovplyvnený. A štvrtá strana je budúcnosť. A niekde som sa na tej mape zapasoval. A čo som zistil? Zistil som, že som sa narodil proste v dobe, ktorá je bez vojny. Hej? Pokiaľ by ľudia mali trošku viac empatie a vedeli si predstaviť, čo znamená vojna, tak som si istý, pokiaľ by to dokázali, že budú všetci šťastní, pretože by cítili, že sa narodili v dobe, kedy tomu nemusia čeliť, proste tomuto peklu. Hej? Takže už keby nič nebolo, tak ja sa budem každý deň učiť byť šťastný, lebo žijem v období bez vojny. Hej? Byť ostatným. No ale potom, čo ďalej? Tak proste žijeme v Európe, ktorá patrí medzi 10% najvyspelejších štátov sveta, hej? Alebo najkultúrnejších. Takže to je už druhý dôvod byť šťastný. A môžeme tu vymenovať ďalšie veci, ktorými by si človek, pokiaľ mi bolo, alebo mu je zlé, tak aby si prinavrátil, pritiahol alebo dovytvoril svoj kúsok šťastia a tešil sa z toho, lebo to nie sú obyčajné veci, nie sú to samozrejmosti. No a potom sú veci, na ktorých sa dá makať, aby bol človek šťastný. Hej? A o tých si môžeme hovoriť. Jak vyrábam šťastie pre druhých, tak to sú takéto veci. Napríklad, rozhodol som sa postaviť hotel alebo penzión, pretože sám som chodil na dovolenky a sám som zažíval tie chvíle radosti a pohody. A rozhodol som sa, že to je najlepší spôsob, ako urobím ľuďom radosť a ešte ako to uvidím. Lebo je jedna vec je urobiť ľuďom radosť, druhá vec je vidieť ich v tom procese byť časti. A hotelierstvo je jedna z mála vecí. Ja sa posedím do reštaurácie alebo na recepciu a vidím, jak tí ľudia sú spokojní, jak si to užívajú. Takže toto je jedna vec. Postavil som asi 4 sauny. Hej? Kadeľ chodia 10 000 ľudí. Stačí sa tam zájsť a vidieť tých ľudí zase šťastných. Takže to je druhá. Je to také jednoduché, ale pomôže to, keď ideš do sauny a vidíš ľudí šťastných a ešte aj nahých. Potom, pokiaľ sme spomenuli poradcu podnikateľa, a toto je prvá knižka, ktorá vyšla skoro pred 30 rokmi a vymyslel ju môj otec, tak tam som sa rozhodol, že budeme robiť ľudí šťastnými tak, že im uchránime nervy, že z nich, že im vytvoríme pohodu, kľud, že budú sa vracať z práce spokojní. Hej? A to tak, že dali sme si do vienka, že sa na nás môžu spoľahnúť, že naše informácie im odoberú stres, že sa na nás môžu spoľahnúť, že veci, ktoré urobia, budú správne a že nebudú dostávať pokuty, penále a nebudú v strese. Myslím tým daniarov, účtovníkov, právnikov. Áno, takže toto je cesta, ktorú som vytvoril cez emócie, cez pocity druhých. Ten produkt nevyrastal na klasickom vnímaní, tak na urobíme toľko strán, taký formát, taký grafiku. A išli sme od pocitov tých zákazníkov. Musíme im zabezpečiť proste pohodičku. Toto bola moja vízia a moja cesta, cez ktorú sa najlepšie tvorí produkt. Takto pocit šťastia.
No, ja by som sa teraz dostal k takej tvojej možno srdcovej téme, že ty si to povedal, že treba makať a tak, a že nás vlastne rodičia, starí rodičia učili, že ruky máme na to, aby sme pracovali. Dneska sa ale rukami robí už stále menej. Už sa len robí tak, že jedným prstom alebo hlavou. A ty si ruke priradil ešte iné funkcie. Ako správny učiteľ, ktorý nám, vždy učitelia nám nosili rôzne mnemotechnické pomôcky, tak ty si povedal, že vlastne každý z nás, alebo väčšina z nás má ruku s prstami. A že tá ruka nás môže živiť nie len prácou, ale že nás môže aj viesť, že nám môže ukazovať nejakú cestu. Každému prstu na ruke si priradil nejaký symbol. Tak skús nám o tom niečo povedať.
OK. Všetci ľudia a zvlášť tí ambicioznejší na sebe pracujú, chcú byť lepší. A najprv hľadajú múdrosti na internete. Potom sa dopatrávajú svojich blízkych priateľov. Potom chodia na všelijaké semináre, kurzy, prednášky. A za život absolvujú proste mnoho hodín tým, že získavajú múdrosti, že sa vzdelávajú. A veľakrát počujú to isté, ale inými slovami. Veľakrát počujú odlišné teórie. A nevedia to uchopiť. Stáva sa, že majú okolo seba mrak múdrosti, ale nevedia s nimi pracovať. Nevedia, či kedy ich použiť. Takže sú akoby oddelení od toho. Nosia veľkú nákupnú tašku múdrosti, ale nespojili ju so sebou. Nedokázali ju prežiť proste. A ja som toto pocitoval tiež. Ale samozrejme, ja tým, že sa neustále pokúšam spájať s tou realitou, tak moja myseľ na tomto pracovala hutne, ale dala mi to zabrať, aby som rozlišil, že je to, čo už hovoril ten na minulej prednáške, alebo je to niečo iné. A vlastne som sa veľmi strastiplne prekopával k tej použiteľnosti. A potom som si povedal, nie. Ja si musím vytvoriť univerzálny systém, univerzálny prevodník. Akoby pás na múdrosti, ktoré vlastne do seba dostanem a okamžite ich zakomponujem. A vytvoril som vešiak. Vešiak a povedal som si, bude to najlepšie, keď to urobím na ruke, ktorú stále nosí človek so sebou. A s jednotlivým prstom som prisúdil ich role, ich nejaké poslanie. Takže keď Keď by ste dovolili, tak skúsil by som teraz v 5 minútach vám to vysvetliť a môžeme si potom vyskúšať, že či si to za tých 5 minút budete pamätať. Kto by mal záujem? Prepačte, za 5 minút budem vyvolávať. Buďte na to pripravení.
Učiteľ.
Hej, povedička. Ale budem dávať buď jedničky, alebo dobrú poznámku za aktivitu. Tak ideme na to. Dneska sme hovorili hodne o pohode, o radosti, o šťastí. A je to asi tá najdôležitejšia hybná sila. A ja som mu priradil palci. Áno? Palec je preto nositeľom radosti a šťastia, pretože je najdôležitejší v ruke. Je opozitný a cez palec, pokiaľ chcem niečo uchopiť a nemám palec, tak to nedokážem. Hej? Dokážem, ale predstavte si, že by som takto chodil s fľaškou. To znamená, všetko, čo v živote robím, by malo mať v sebe radosť. To znamená to, čím to uchopím. A preto veľmi dobre sledujem ja svoje činy a svoje slova, aby vlastne tento moment tam bol obsiahnutý. Hej? Musím sa s tým cítiť dobre. Keď sa ja cítim dobre, tak potom robím veci jednoduchšie, ľahšie, robím ich prirodzene a dávam zo seba plný potenciál, pretože mi to ide prirodzene. Druhý prst ukazovák už v sebe nesie to poslanie. On ukazuje a väčšinou ukazuje do diaľky. Ja som ho nazval vizionár. Áno? Pretože v živote by sme si tiež mali prst zapichnúť do diaľky a povedať si, čo vlastne chcem. Pokiaľ si z vášho prstu urobíte vizionára a nebojíte sa ho zapichnúť 5-10 rokov do budúcnosti a ten bod fixujete, vaša myseľ sa napojí na túto trasu a pomerne spoľahlivo tam dojdete. Ale k tomuto výkonu potrebujete ďalšie 3 prsty, aby ste nestratili ten cieľ, aby ste neustále mierili k tomu bodu, ktorý si vytýčite. Vizionár. Ešte má jednu fázu, a to smerom hore, a to makáte na svojom vzdelávaní, na svojom osobnom raste. Takže vizionár dopredu, 10 rokov, hore, či rastiem. Áno? Radostný vizionár. Tretí prst som si vymyslel, že je Indián. Pretože Indiánovi sa hovorí, že rob do troch úderov srdca ako Indián. Áno, Indián je ten rýchly, akčný hrdina. Takže Indián, rob všetko do troch úderov srdca a keď nemôžeš to urobiť, keď nemôžeš svoj nápad realizovať, hneď ho naviesť na tú linku vizionára, tak si ho zapíš. Poctivo si veci zapíš do svojho systému, do svojho zápisníka. Áno? Indián, do troch úderov srdca rob veci hneď, alebo si ich poctivo zapíš. Takže je to nejaký sprievodca, nejaký time management, áno, z tohto slovníka manažerského. Je to ten váš poriadku milovný chlapík, ktorý vám pomáha usporiadať čas a priestor. Indián. Štvrtý prst je prsteník a ja som ho nazval hrdina. A tá štyrka má svoj význam, pretože som ho nazval 4x4. Chlapi pochopia, 4x4 to je vlastne auto so všetkými štyrmi kolesami, náhon. Ale pre nás to má ten istý význam, že dostávame náhon na všetky štyri naše pomyselné kolesa. Dostávam veľkú výkonnosť. A jedna štyrka znamená, že žijem, som taký, aký sú štyria ľudia, s ktorými sa najčastejšie stretávam. Áno, to si uvedomte. Ale to by sme sa nemenili. To by sme boli takí, aké sú naši priatelia alebo rodičia. A tá druhá štyrka má zásadný význam. A to sú štyria hrdinovia, ktorých si vyberiem. To znamená, som taký, akí sú štyria hrdinovia, ktorých si vyberiem. A potom, pokiaľ tých hrdinov si vyberiete a môžete ich aj striedať, cez tých hrdinov môžete ovplyvňovať seba a aj svojich najbližších ďalších štyroch ľudí. A pokiaľ to budú robiť aj tí ďalší štyria ľudia, tak aj oni vám prinesú ďalších hrdinov. Takže je to také obohacovanie sa o múdrých, schopných ľudí, ktorí už niečo dokázali a ktorí objavili tú cestu a ktorí už majú návody a ktorých si vyberieme, pretože sa s nimi cítime dobre. No a piatý prst, maliček, je... Baví vás to ešte? Áno? Piatý prst, maliček, je najdôležitejší. A dal som mu prívlastok najdôležitejší ší. Tam sú dve ší. Áno? Je najmenší a najdôležitejší. A pretože je piaty, tak tá peťka má zase svoj význam. A najmenší a najdôležitejší znamená, rob všetko, na čom ti záleží, o 5 minút viac. Áno? Daj tomu o 5 minút väčšej intenzity, o 5 minút väčšieho času, o 5 minút väčšieho sústredenia. To znamená, vytvor detail, ktorý, cez ktorý sa dostaneš k celku. Pokiaľ týmto spôsobom budeš pracovať na veci, ktorú si si vybral cez víziu a máš pri tom radosť, tak maliček ťa dostane do majstrovstva. Maliček z teba urobí toho najlepšieho na svete. Alebo aspoň v meste, alebo v dedine, alebo na ulici, alebo v byte. Ale proste cez maliček sa staneš najlepším. Veľa ľudí sa tohto vyjadrenia bojí. Ja nemôžem byť najlepší. Mne to nejde byť najlepší. Ale maliček má tú schopnosť. Stačí tomu dať o 5 minút viac. Hej? Tak toto je moja cesta piatich prstov. A môžeme si urobiť skúšku správnosti, pokiaľ si sa spomeniete na čokoľvek v živote, tak verím, že sa vám to na niektorý z tých prstov vojde. Tak Janko, skúsiš mi pomôcť niekoho vyvolať?
No tak, ja neviem, taký, že...
Najprv kto sa hlási.
Čo neposlúchali, nikto sa tu nebaví, všetci tu pekne sedia, prišli na čas, tak nemôžeme trestať nikoho. Tak... No Petra by som tam vybral, vidím vzadu. Teba.
Môžem, môžeš aj, ak ti môžem týkať, tak nech, môžeš aj z miesta. Alebo pozveme ho sem?
Nech je... No tak poď sem, nech ťa ľudia áno, vidia, poď, ty si taký áno. Známy Bratislavčan.
Hej. Áno. Juraj, Juraj, vitaj. Teším ma, nech sa páči. Poď.
Poď si sadnú sem.
Ja nie som rečník.
To máš ako maturitnú skúšku teraz. Nech sa
páči. Ďakujem.
Tak je tu ťahák, ale je to drobným písmom. Ale skúš, čo si pamätáš iba, hej? Ktorý z tých prstíkov. Nemusíš všetky.
Ja teraz mám o tom rozprávať, áno, áno, to zreprodukovať naspäť.
Čo tá ruka, keby sa pozrel na svoju ruku, čo si zapamätal?
Môžem začať najprv ináč, že no? Kedy vás to napadlo, tá myšlienka s tou rukou, že a či to nesúvisí s basketbalom, keď ste hrali, že ste tú loptu nejak hádzali a tými
perfektný,
prstami.
Perfektný úsudok. Súvisí to aj s basketbalom, a pretože ja som zistil, že moja ruka vlastne ma stvorila. Jak som hrával basketbal, tak moja ruka vlastne musela uchopiť loptu a moja ruka musela zhruba miliónkrát za život sa trafiť do koša, ktorý je vzdialených, ja neviem, 5-7 metrov a to s rozpätím 5 cm. A tieto veci sa nedajú vymyslieť, to sa nedá vedome urobiť. To musí vychádzať z vašej prírodzenosti, z vašeho vnútra, z vašej odhodlanosti, istoty, z vašeho tréningu. A ja som vlastne pochopil, že moja ruka je moja cesta, jak mám v živote postupovať. Že sa mám venovať veciam tak, ako v basketbalu, ktoré milujem, dať tomu o 5 minút viac ako basketbalu a potom získam do akejkoľvek oblasti, ktorú si takto zamilujem a odmakám majstrovstvo svojej ruky. A tá ruka mi pripadala potom aj ako veľmi dobrý ťahák, pretože ju stále nosím pri sebe, stále s ňou pracujem. A mala 5 prstov. To znamená, je to dosť veľa na to, aby som tam umiestnil vlastne tie príbehy, ale dosť málo na to, aby si to človek zapamätal. Tak takto. Díky za nápovedu toho basketbalu.
Takže môžem tak voľne asociácie, áno, áno, poď, čo to mne... Poď, mne sa veľmi páči vizionár, teda áno. Akože ukazovák, teda ktorý môže ukazovať na vás, na Janka, na mňa, hej. Alebo aj na hľadisko. Ale mňa pritom hneď napadlo, čo ste nepovedali, že ja si veľmi rád, ja mám rád to, keď začnem tak nejako chápať ten priestor, v ktorom sa nachádzam, lebo ten priestor a čas sa neustále mení. Čiže ja si niekedy nasliním prst, ukazovák a dám ho, aby som vedel, skadial vietor fúka.
Super,
a tam mám
ono.
Utekať.
To je ono.
Fascinoval ma takisto Indián, lebo kedysi dávno, v 94. roku som bol v krásnych horách, ktoré sa volajú Black Hills a sú to čierne hory v Južnej Dakote. Ja som tam pracoval v kempe ako vysokoškolský študent s deťmi a tam neustále vo vzduchu proste lietali duchovia rozličných Sioux-ov. Čiže toto hrdina, viem, že hrdina človek teda musí, nemýlim sa, hej, hrdina.
Hrdina je prsteník.
Hrdina je prsteník.
Prsteník je Indián.
Takže Indián je, dobre, Indián.
Pod troch dierou srdca.
K Indiánovi, ako bol som fanúšik aj samozrejme Karla Maja, tak Vinetu a neviem čo, a také odhodlanie a späto s prírodou, OK. Dobre, takže hrdina.
To je to 4x4. Si taký?
Chcem byť hrdina 4 ročné obdobia. Ja zima, jar, jeseň, okay, leto. Okay. Čiže to. Dobre, malíček. K tomu ma napadlo to, že ja som v živote mal 4 zlomeniny. Je to fascinujúce, ale sú to maličky. Obidva na rukách,
ano.
A obidva na nohách. Bolo to pri futbale a tento maliček bol, keď som proste emócie potreboval dať preč a udrel som celej sily do starých dverí a sa mi to proste na tom zlomilo. Takže tak.
No, ale aspoň si to dobre zapamätáš.
Určite.
Ale myslím si, že to není náhoda, pretože, jak som povedal, maliček je najmenší a teda najkrehčí, ale napriek tej svojej krehkosti najdôležitejší, pretože on vlastne zosobňuje vytrvalosť, túžbu proste niečo dosiahnuť. Aj keď ho zlomí, človek si ho zase narovná a pridá k tým ostatným a maká. Je vlastne, ako by mohol by sa cítiť menej cenný, ale je to chlapík, ktorý odvážne bojuje s tými ostatnými štyrmi veľkými a niektorými tučnými bratmi. Hej, takže maliček je dobrý prst.
No a palec hore vám za tú teóriu. Dobre.
Ano,
už si ju zapamätám navždy.
Ďakujem, Pavel. Dal by som ti teda moju knižku. Áno, je to ten ťahák na úspech.
Tak, je to také možno aj symbolické, že si sa tu dnes objavil, aj že si tu vybehol a našiel odvahu. Peťo je človek, ktorý padol veľmi hlboko a skončil na ulici. A dlhé obdobie bol na ulici ako bezdomovec a aj vďaka Danovi Hevierovi, ktorý tu bol kedysi hosťom, tak vydal knihu, kde popisuje ten bezdomovecký život a tú komunitu. Takže dnes ho môžete stretávať na Miletičke, kde predáva svoje dve knižky, ktoré mu už vyšli a tie dve knižky mu pomohli vlastne sa dostať hore. Čiže tie prsty ti tiež asi zafungovali, nie len tie maličky. A ja budem rád, Peťo, keď aj ty možno si nájdeš na budúci rok sem cestu, že by si nám možno porozprával o tom svojom príbehu, ktorý je zase taký z inej strany. No Juraj, ty si hovoril o tom basketbale a o tej ruke,
ano.
Ale ty si nebol dobrý strelec. Ty si nedal až tak veľa košov, si myslím. Ty si bol obranca. Ty si bol lepší v obrane, som počul. A keď si ťa aj všímam ako podnikateľ, pri všetkej úcte teda,
ano.
Tak ty nie si taký, že by si bol na prvých časopisoch. Ty sa tak nepotrebuješ nejako že ukazovať, ako že najväčšia hviezda. Ale ja ťa troška vnímam ako takého slúžiaceho lídra. Je, že, že vlastne ako keby, že snažíš sa robiť veci tak, jak v tom basketbale. V tej obrane, nenapadne, ale s veľkým úžitkom. Je to tak, alebo som to poplietol?
No, trochu tak je, ale kus exhibicionizmu vo mne je, ináč by som tu nesedel. Hej. Ale nie. Je to, opäť, ja som dosť lenivý a pohodlný na to, aby som vymýšľal veci, ktoré ma unavia, utavia, alebo ktoré sú mi neprirodzené. A k tomu patrí aj byť niekde na vyslení, alebo byť neustále zdrojom mediálneho pozorovania. Proste to je nepohodlná záležitosť. A ja vlastne tak silno sledujem moju energiu a ten môj palec, že vlastne robím len veci, s ktorými mi je dobré a zistil som, že mi je, z toho to mám zase z toho basketbalu, zistil som, že mi je veľmi dobré s ľuďmi a ešte lepšie s ľuďmi, s ktorými sa navzájom vyberieme. A takéto týmy sú, je firma vlastne. Hej? Takže moja cesta je užívať si to s týmom a budovať tým. Áno, môžeme to zobrať ako lovec mamutov, tam človek sám nič neuloví, musí loviť s týmom, alebo ako basketbalista, proste tam som bol natoľko zviazaný a spojený s tými ďalšími štyrmi spoluhráčmi a s tými ďalšími desiatimi na lavičke, že vlastne sme vytvorili jeden organizmus. A ja som zvyknutý proste byť súčasťou týmu a naplno svoj mozog zapojiť do toho, čo tí ostatní by potrebovali. Tak to proste žijem a takisto to mám v rodine. No a čo sa týka basketbalu, tak ten mi pomohol pochopiť svet, a teda môj svet. Basketbal je zaujímavý šport, lebo ako jediný šport sa tam nedelia hráči na útočníkov a obrancov. Ale ten hráč musí byť univerzálny. A ja som preto pochopil, že je rovnako dôležité dať koš, čo väčšina ľudí vníma, že to je to najdôležitejšie, ale k tomu mám dobrú prihrávku. Proste mám skoro väčšiu radosť dať dobrú prihrávku niekomu, kto dá koš a potom ešte ubrániť. Ubrániť znamená dvojitý efekt, pretože nielen, že nám nedajú koš, ale my máme možnosť dať koš. Takže to je na entu, proste. To je exponenciálna záležitosť. A začal som rozumieť týmto energiám a začal som pracovať s týmito energiami, týmto kľúčom. Takže v basketbale som sa veľmi tešil na to, kedy budem môcť ubraniť a kedy môžem získať loptu a prihrať ju priateľovi na ihrisku, ktorý dá koš. To bolo to najmä. A tento silný pocit som si priniesol aj do podnikania.
No, ja si to všímam aj v tvojich firmách, že vlastne také množstvo rôznorodých firiem sa ani nedá riadiť, alebo možno, že by si to aj mohol skúsiť, ale asi by si vyzeral možno smiešne, možno by tí ľudia boli demotivovaní. A videl som, že ty v tých firmách tým ľuďom necháš pomerne veľkú voľnosť, autonómiu, a že skôr robíš toho prihrávača, že im prihrávaš nejaké možno myšlienky, nejaké inšpirácie, ale že im tak až nekecáš do toho veľmi.
Je to tak. Ja som si už pred 25 rokmi, čo je vlastne teraz, keď hovorím, to je už, neviem, tu je slečna, ktorá ešte asi nežila, že vtedy. A tak už vtedy som si povedal, že moja cesta životom je ukazovať, mať sny, mať vízie a plniť ich. A pochopil som, že moja hlava vlastne vytvorí a vyrojí mnoho takýchto myšlienok a že aby som ich všetky odriadil a zrealizoval, na to nemám energiu a ani by to nebolo dobre, lebo môj maliček by nestačil dávať 5 minút navyše všetkým tým veciam. A preto som sa rozhodol, že sa pokúsim tie myšlienky ukotviť v tímoch, ktoré budú vynikajúce, budú mať vynikajúceho lídra a funkčný tím. A potom som zistil, že to slovíčko, že musia mať vynikajúceho lídra. A rozhodol som sa, že vlastne spolu s tými lídrami a ja sa budeme vzdelávať a toto bude tá cesta vlastne toho napredovania, že budeme spoločne rásť a vytvoríme ako lovci mamutov tým tlupu. Ale popri tom vlastne náš ukazovák bude smerovať nielen do diaľky, ale aj hore. A to je to kúzlo, že sme pochopili, že sa chceme vzdelávať a že chceme na sebe pracovať a že chceme rásť. Takže toto je filozofia mojej cesty. A takto vzniklo, neviem, 20-30 firiem, ktoré teraz fungujú a existujú autonómne.
Ty si začínal tú svoju debatu o tej ruke palcom, že radosný a že robiť veci z radosti, zo srdca, čo ťa baví, také ikigai a to mi z toho išlo. No ale štatistiky hovoria, že iba 13% ľudí na svete má rado prácu, ktorú robí, že väčšina ľudí ju neznáša, alebo ju robí len pre peniaze. A A keď sa pozriem na Slovensko, tak mám pocit, že sme taká krajina nahnevaných ľudí, uplakaných, unadávaných, negatívnych. A keď som tú tvoju knižku čítal, tak som si povedal, táto kniha by mala byť v každej škole. Toto by mali deti už pochopiť, že by si mali objavovať svoj talent, že by ho mali rozvíjať, že by mali robiť veci s radosťou, veci, ktoré ich naplňajú, ktoré im dávajú zmysel. Lenže tí deti majú rodičov a tí tiež nadávajú. Tí majú učiteľov, ktorí tiež hundru. Čiže žijú v tom negatívnom prostredí častokrát. A ja len takú otázku mám. Ty si povedal aj dôvody, že nemáme vojnu, že žijeme vo vyspelej časti sveta. Že ako sa dá zmeniť ten negativizmus, taký ten, ktorý myslím si na Slovensku je dosť rozvinutý, neviem ako v Čechách, ale mám pocit, že tiež. A skôr to zmeniť na niečo pozitívne, lebo my sme sa nenarodili na to, aby sme nadávali, ale na to, aby sme nejako zúročili tie dary, ktoré sme dostali.
Tak najprv som začal od seba, tu som už popísal, jak som sa spoznal, že kde som, čo som. A potom som si povedal, že jeden človek môže zmeniť svet. Hej? A rozhodol som sa, že týmto spôsobom budem žiť, že nebudem ľahostajný. Že kľudne aj ja môžem zmeniť svet. Nie naraz, nie všetko, ale kúsok. A rozhodol som sa, že tento svet sa zmení ostrovčekmi. Pokiaľ vznikne niekde ostrovček pohody, radosti alebo odhodlania, kultivovanosti, tak on je nákazlivý. Potrvá to dlhšie, ale veľa ľudí si ho začne všímať a začne nad tým rozmýšľať. A tá radosť a tá pohoda je natoľko odlišná od frustrácie, že ľudí to prestane baviť a začnú sa pridávať k tomu ostrovčeku radosti. A teraz už bola iba otázka techniky. Jak tieto ostrovčeky radosti robiť? Tak prvý ostrovček je, že to vytvorím vo firme. Že sa spojím s mojimi kolegami, s tímom. A že sa nájdeme. A že si porozumieme. A že vieme, že spolu chceme byť. Napríklad mnoho manažérov u nás vo firme je viac než 10 rokov. Viac než 15 rokov. Sú tam, čo sú tam viac než 20 rokov. Napríklad generálna riaditeľka je 26 rokov vo firme. Hej? A to sú ľudia, s ktorými vlastne som vyrástol. Verím, že s nimi aj zostarnem. Hej? Takže s nimi som vytvoril ostrovček. A oni majú ďalších desiatky známych, majú rodinu. A oni toto poznanie tej radosti a tej túžby niečo vytvoriť a tej schopnosti rozdávať ľuďom radosť, oni to učia ostatných. Hej? Možno nevedomky, už len svojím príkladom. A to není málo. Pokiaľ je vo firme, alebo vo firmách, kde som ja neviem, 300 ľudí, 400 a 50 manažerov, ktorí zdieľajú tieto hodnoty, tak každý z nich má 10-15 ľudí. To sú ostrovčeky tisícov. Takže to je prvá cesta cez firemné spojenectvo. Druhá cesta je, že som sa rozhodol tie veci napísať. A to sú knižky. A tie opäť dostane do rúk niekto, kto si to prečíta. Má to položené len tak, alebo to niekomu daruje. A mojou ambíciou nebolo tie knižky predávať, ale ja som vlastne si ich napísal pre seba, pre svoje poznanie. Aby som vedel, čo je vo mne, aby som sa vlastne vedel vyjadriť. A stál si za tým, pretože jedna vec je si to myslieť a druhá vec je to dať čierne na bielom a obhájiť to, alebo ísť kožou na trh. A ja som si proste urobil takú moju skúšku správnosti a tie knižky putujú svetom. Hej. Tretia vec je internet. Veľa vecí sa odohráva, aj táto relácia bude na internete. A bude mi stačiť, keď jediný, buď s vás, alebo niekto na internete, si všimni drobnú ostku a vytvorí malý ostrovček. Hej. Pochopil som, že my tu, jak tu sedíme, sme len mihnutím oka tohto sveta. My sme tu nepatrný kúsoček geologickej doby. 100 rokov, ktoré my tu žijeme, je zlomoček, čo tu bolo ľudstvo a čo tu bude ľudstvo. Pokiaľ sa nám podarí zasiať cez tú knižku, cez tento rozhovor alebo cez našeho suseda nejaký malý ostrovček poznania, radosti, vizionárstva, indiána, hrdinu alebo malička a dostaneme ho do svojho blízkeho, on to predá na svoje deti a tieto ponesú štafetou ďalej a ďalej. Rôzne v iných podobách. A vypočítal som, že pokiaľ ty máš dvoch synov, jedného, pokiaľ má niekto dve deti, čo je priemer asi, a tie dve deti majú dve deti, a tie dve deti majú ďalšie dve deti, a pokiaľ to takto trvá 1000 rokov, čož nie je vzdialená doba, tak sú to milióny detí, pokiaľ sa ani jedna tá vetva nezmenší počet detí. Je to proste geometrická rada. To, čo teraz vo svojom živote spravíte, sa zakoduje do kodov a do myslí vašich blízkych. A je to proste štafeta, ktorú pošlete ďalej. A ja si veľmi dobre rozmyslím, čo chcem posielať ľudstvu do budúcna. Jak chcem, aby ľudstvo existovalo. A s týmto vlastne žijem. Možno to je ten vesmírčan vo mne. Že ja nežijem len tento život. Ja žijem život za 1000 rokov a posielam posolstvo do budúcnosti. Tak toto mám proste.
No, kým dáme otázky vám, Vladisku, tak ja sa k tej štvorke, k tomu prsteníku ešte vrátim. Ty si povedal, že si priemer tých 4 ľudí, s ktorými tráviš veľa času a že každý by sme mali premýšľať, akých máme hrdinov. Akých máš tých 4 hrdinov? Kto to je? Vieš ich charakterizovať?
Viem. Tak napríklad ma oslovil dávno, keď som ešte nad týmito vecmi nerozmýšľal a ešte nebolo ani podnikania, pán Švejcar, myslím, sa volal. Je to človek, ktorý, bol to lekár, ktorý sa rozhodol ísť do Konga, do nejakej africké zapadnutej dediny a tam vytvoril nemocnicu pre tých najchudobnejších. A tam sa rozhodol stráviť zbytok života. Hej. Bolo to nepredstaviteľné, že ja by som sa mal zbaviť svojej zóny komfortu a urobiť veci, ktoré sú potrebné. Hej. Rozmýšľal som, prečo to ten človek urobil, aké mal pohnutky, aké musel mať vnútornú silu vlastne svoj život podriadiť tým najpotrebnejším, najchudobnejším. Takže toto bolo môj hrdina, keď som začal rozmýšľať o možno sobectve alebo o schopnosti pomáhať. Tak toto bol jeden. Druhý borec bol napríklad Thor Heyerdahl. To bol zase chlapík, ktorý bol vedec a rozhodol sa, prišiel na teóriu, zapichol si svoj prst a rozhodol sa dokázať teóriu, že Ameriku neobjavili až Kristof Kolumbus, ale že vlastne cez oceány už dávno, dávno, mnoho tisíc rokov plávali ľudia na voroch a že vlastne dosiahli tej pevniny aj ináč a dávno. A on zostrojil vor, myslím kontiky, a zobral tam troch dobrovoľníkov a išli na niekoľkomesačnú plavbu len prúdmi a rozhodol sa dokázať túto svoju teóriu. Proste opäť z zóny komfortu odišiel. Úplne sa podriadil všetko svojmu snu. Našiel rovnakých dobrovoľníkov. Musel byť dobrým manažérom, musel byť dobrým lídrom, pretože na tej lodi musel byť psychologom. Zažívali rôzne situácie, životu ohrozujúce, paniku, strach, ponorku, nemoc. A on toto všetko zvládol, len aby dokázal ten svoj sen. Takže tam som objavil kúzlo tej neústupnosti, ísť za svojím snom a podriadiť to všetko jednému. A nebáť sa toho. Hej. Dokonca urobil ten človek to, že jednu chvíľu sa im ten dvor začal rozpadať a oni mali totiž to ten dvor spojený len konopnými špagalanami, ktoré v tej dobe boli, oni ho vytvorili technológiou tej doby. Ale mali v zálohe oceľové laná, keby sa im začal rozpadať, aby ho mohli spevniť, aby si uchovali životy, hej, pre záchranu. A fáze, keď už sa to začalo rozpadať, tak on tie oceľové lana hodil do mora, aby dokázal, že to ide. A vlastne zbavil sa toho, tej možnosti, aby sa vzdal. Takže toto, nad týmto som uvažoval. Môžem ešte, tretí borec napríklad bol Havel. Bol to chlapík, čo som doteraz nevidel, dovtedy. Bol to chlapík, ktorý sa dobrovoľne nechal zavrieť za svoje presvedčenie. Ja som si nevedel predstaviť, že by som hájil svoj názor napriek tomu, že by mi povedali, za to te zavrieme, a že by som vlastne to nejakým spôsobom podstúpil. Ten človek má pre mňa obrovskú silu a obrovskú odvahu, že sa to nebal urobiť a že bol schopný sa zbaviť opäť svoje zóny komfortu a svojho pohodlia a uchovať si to najsilnejšie svoje človečenstvo, že si za svojím názorom bude stáť, aj keď sa čokoľvek stane. A toto bola vec, ktorú ocenili aj všetci významní politici sveta, ktorí za ním prišli, niekde na narodeniny, a toto mu povedali, že ani oni by toho neboli schopní a že ho za toto oceňujú. Tak toto je ďalší môj hrdina.
Teraz si vymenoval ľudí, ktorí sa zdali určitého komfortu preto, lebo chceli presadiť, hájiť svoj názor. A išli za určitým snom. Máš tu na stole knižku o svojom otcovi, ja si tvojho otca pamätám, že aj vo vyššom veku on sníval. Sníval možno tak, ako snívajú deti, že nemal, ako keby mi pripadalo, hranice. A ty sa dostávaš teraz už vlastne tiež do tej, ja to volám, že tretej tretiny života, že už dobiehaš toho svojho otca, tak o čom snívaš ty?
No, ja teraz snívam o otcovi. Teraz si hovorím, žijem, ako keby tu bol. Veľakrát si na ňo spomeniem a myslím si, aj verím, že aj teraz tu ja pýtam sa, tak čo ty na to? Hej? Chcem sa mu odvďačiť, že tú myšlienku poradca podnikateľa, ktorú vytvoril a ktorej som ja pokračovateľov, že tú myšlienku ďalej kultivujem a že mu chcem naďalej robiť radosť. Takže kus energie, ktorú snívam pre neho. Nechodím toľko páliť sviečky na jeho hrob, ale žijem s ním prítomnosť a ďakujem mu. Tak toto je jedna z mojich veľmi silných pohnutok a jedna z mojich krásnych spomienok. A čo snívam? V jednej svojej knižke som napísal, že robím veci na 1000 rokov. Takže snívam, že všetky tie veci, ktoré teraz existujú, budú natoľko silné, životaschopné a budú natoľko dávať všetky prsty, ktoré som vymenoval iným ľuďom, že prežijú. A takže snívam, že aj keď ja tu biologicky budem 100 rokov, tak moji blízky, moji kolegovia, moja rodina vlastne a ich potomci si tie veci budú užívať ďalej. Toto je môj sen. Snívam, napríklad teraz som dokončil alebo dokončujem nové wellness v Janošikovom dvore. A predstavujem si, koľko ľudí si to bude užívať a koľko ľudí príde do sauny a jak budú potešení. Takže žijem život v energia iných a teším sa z ich pohody. Toto žijem vlastne a o tomto snívam. A ešte mám jeden sen. Chcel by som, pretože všetky tieto veci, ktoré vytváram, vlastne sú určitým typom vzdelávania. Je to ukazovák, ktorý smeruje hore a ja tie veci nerobím len preto, aby existovali, ale pokúšam sa, aby ľudia, ktorí ich zdieľajú, boli obohatení nejakou vedomosťou, nejakou zručnosťou alebo nejakým výmyselníctvom. A chcel by som vlastne toto celé raz dostať do jednej entity, hovorím si, že by som raz chcel urobiť manažerskú univerzitu. Hej? Pretože manažéri a lídri sú mi veľmi blízky a zistil som, že každý človek cez ruku môže byť sám sebe vynikajúcim manažérom. Môže byť manažérom vo svojej rodine, môže byť líderom vo svojej rodine, vo svojom klube, vo svojej firme. A toto je môj sen, vytvoriť inštitúciu.
Tak ich potom spojíme, tú našu podnikateľskú s tvojou manažerskou dohromady.
Dobre.
Tak teraz je priestor na vás. Juraj vás tu skúšal skúšať. Tak teraz môžete vy jeho vyskúšať otázkami, nech sa páči. Môžete položiť otázku, ja to zopakujem, alebo tam je mikrofón, nech sa páči.
Hovorili ste, že prsteník 4x4 a povedali ste len troch hrdinov. Štvrtý je kto?
Mám viacej tých hrdinov, lebo sa mi v živote už obmenili. Takže štvrtým hrdinom kľudne by mohol byť Elon Musk, ktorý je teraz aktuálny. A je to chlapík, ktorého poznáme len tým, že vymyslel elektrické auto Tesla, alebo zdokonalil. A ďalej ho poznáme pod X-Space, že vytvoril raketu, ktorá vlastne pomáha NASA zásobovať orbitálne stanice. Asi, neviem, poznávate ho, Elona Muska, takto keď hovorím. A ešte vytvoril tretí systém solárny, to nepoznáte, on vytvára vlastne batérie, ktoré sú naplňované solárnou energiou a dokážu, je to rezervuár energie pre domácnosti. Áno? To znamená, nebudeme potrebovať energiu cez elektrické dráty, ale v budúcnosti si ju vyrobí každý dom sám, uskladní si ju vo veľkej batérii a potom ju bude používať, takže bude to samostatné. Ale tento chlapík ma neočaril len týmto, ale očaril ma svojim rozmýšľaním. Ja som ho, prečítal som jeho knižku a pochopil som, o čom ide. On je vesmírčan. Dal si dohromady, že raz za uhorský rok, raz za niekoľko miliónov rokov spadne na túto našu zemeguľu meteorit, ktorý má ničivé účinky. Áno? Je to štatistika. Môže to byť za milión rokov, môže to byť za 30 miliónov rokov. Naposledy to bolo, ja neviem, pred 64 miliónmi rokov, keď vyhynulo 90% živých organizmov. Ale bolo to obdobie, keď sme sa vyvinuli my, cicavci. Neviem, či o tom viete, ale meteorit nám umožnil, aby sme sa stali ľuďmi. A on rozmýšľal takto. Pokiaľ ten meteorit sem zase spadne, tak ľudstvo zahynie. A povedal si, vytvorím program, ktorý čo najrýchlejšie dopraví ľudí mimo zemegulu a vytvorí nové osady vo vesmíre. To znamená, uchráni ľudstvo od vyhnutia, pokiaľ by takéto situácii prišlo. Je to vizionár a zároveň fyzik a povedal si, že vytvorí dopravný prostriedok, ktorý umožní ľuďom cestovať do vesmíru. A toto je jeho misia. Áno, takto on prekročil hranice obyčajného rozmýšľania. Takže Elon Musk.
Ten Elon Musk je dobrý príklad toho, že vlastne kedysi svet menili ľudia, ktorí mali povedzme politický vplyv alebo nejaké právomoci, ktoré im ľudia zverili, a že ukazuje sa, že posledné roky ten svet oveľa viac môžu meniť, nechcem povedať, že obyčajní, normálni, bežní ľudia. Elon Musk asi nie je úplne bežný človek, ale že vlastne sú to podnikatelia, inovátori, vizionári, ktorí dokážu okolo seba, ty si možno tiež podobný týpek, ktorí okolo seba dokážu zhromaždiť ľudí, možno aj financie, a dokážu urobiť oveľa viac a oveľa efektívnejšie ako celé štáty alebo štátne nejaké administratívy.
Trúfam si povedať, že aj Elon Musk bol úplne obyčajný. V tej dobe, keď bol študentom a mal 18-20 rokov, by ste ho nerozoznali od ostatných. A myslím si, že on sa stal neobyčajným tým, že si vybral nejaký smer a makal maličkom, plus 5 minút. Bol natoľko zapálený a odhodlaný tieto dva prsty udržať v kurze a venoval im celý svoj ľudský potenciál. a neuhol, neuhol ani o milimeter. Takže tým sa odlišoval a myslím si, že toto je schopný každý z nás, pokiaľ sa nechá riadiť svojim inštinktom a nebude si všímať spoločenské očakávanie alebo názory ostatných alebo niečo, čo ho odvedie od jeho cesty. Takže myslím si, že toto je vlastne to je model, čím sa to podarilo. Hej. A ešte je jeden chlapík, o ktorom by som vám chcel povedať, a to je Gandhi. Súvisí to s tým, s energiou, jak povedal Janko, že každý človek má nejakú energiu a ide o to, aby ju ten človek v sebe uchoval a stupňoval. A je to, dokonca bol výpočet, jakú má človek energiu v zmysle, nemyslím fyzickej, silovej, ale svoje koncentrácie, pokiaľ sústredí svoje myšlienky, svoje zameranie, svoje odhodlanie, tak získava nekonečnú energiu ten človek. A vypočítali, že Gandhi touto svojou vnútornou silou získal energiu 10 000 oponentov, ktorí sa postavili proti nemu, celého anglického impéria. On svojou odhodlanosťou zvládol pretlačiť vlastne vojakov a tých kolonistov, ktorí Indiu kolonizovali. Takže ešte toto. Vedel, cítil a chcel. A to odhodlanie má proste, to je môj hrdina pre toto.
Takže vidíte, že tí hrdinovia sa menia, že ja si myslím, že ty si mal najskôr hrdinu Vinetu, a nie určite, keď si bol v takom veku.
A lovec mamutov, to je lovec mamutov.
O toho Vinetu a postupne cez tých objavovateľov Hajardala, Maska k tomu Gandhimu, to už tak s tým vekom ide. Nech sa páči otázka.
Samozrejme veľakrát prekročiť tú svoju zónu komfortu. A doteraz sa tu hovorilo viac menej tak metaforicky. A mňa by zaujímalo pri tom podnikaní aspoň nejaké dva také konkrétne príklady, kedy vy ste museli tú svoju zónu komfortu tak naozaj akože prekročiť a či sa vám to podarilo alebo nie, v akých prípadoch.
Jasné. Tak bolo niekoľko vecí, ale poviem poslednú. Vydavateľstvo Poradca podnikateľa bolo aj v Čechách. A zhruba pred 14 rokmi som Česku vydavateľstvo zavrel. Proste som skončil. Hej, strachoval. Ale veľmi ma to mrzelo a povedal som si, že sa nevzdám. To bolo obdobie knížiek, printov. Za tých posledných 15 rokov sme na Slovensku makali na internete a vytvorili sme vynikajúci internetový produkt. Neviem, možno poznáte EPI, ekonomická právna informácie, alebo zákony pre ľudí, možno portál, alebo daňové centrum, zdové centrum, verejná správa. To sú všetko veci, ktoré sú založené na špičkovej technológii. A ja som si povedal, že to tak nenechám a že sa do tých Čech vrátim, ale už na tomto novom produkte, na internete. A zakusol som sa do toho. Zapichol som si ten prst a začal som sa stretávať s mojimi kolegami vo firme a začal som im jemne hovoriť, čo keby sme. A vedel som, že sa budú toho obávať, budú proti a povedal si, že to nejde. A vedel som, že musím chodiť po špičkách ako baletka, musím byť trpezlivý a musím im to celé vysvetľovať. A nakoniec sme vlastne do Čech vstúpili pred 2 rokmi a sme tam. Takže ja som, ani neviem, či to je, že som opustil zónu komfortu. Vedel som, že to bude bolieť, že si to odmakám, ale že to strašne chcem a túžim z rôznych dôvodov. Tak toto je posledný príklad. Potom bol ďalší príklad, že sme zakladali v Poradcovi podnikateľa vzdelávanie, divíziu vzdelávania. A skúšali sme to v 93., v 95., v 97. A vždycky to skrachovalo. Vždycky tam bol nejaký manažér a nezafungovalo to. A toto sa odohralo 4-krát. A pred 8 rokmi som zase prišiel za generálnou riaditeľkou, to je tá, čo tam je tých 26 rokov. A všetko to zažila. A hovoril som, čo keby sme to zase spravili. Tak zase sa chytili za hlavu a zase, že to nepôjde a že to je blbosť. A zase som chodil po špičkách, zase som vyjednával a podarilo sa to. A teraz vlastne sa to volá profi vzdelávanie, tá divízia. A máme okolo 12 tisíc študentov ročne, 12 tisíc ľudí, ktorým môžeme rozdávať mudro a ktorí sú obohacovaní. Takže opäť toto je ďalšia taká zóna nekomfortu, ktorú som prekonal. Ale to sú, teraz si myslím, že to úplne není ono, lebo ja sa z toho teším, takže to není môj nekomfort.
Robiť, ale vždy sa človek dostane do určitého bodu, keď musí niečo urobiť, aj keď mu to nerobí nejakú extra radosť, ale jednoducho tam musí prekračovať tú svoju zónu komfortu.
Áno, možno môj najväčší hybný moment je ten, že si poviem, že to nerobím, že to robím aj pre druhých, že som zodpovedný. Že proste buď zodpovedný a daj to, pretože títo ľudia na to čakajú, robíš to aj pre nich a bude to slúžiť proste nám všetkým. Takže miera spolupatričnosti, miera empatie, miera zodpovednosti tam hrá nejakú rolu. Už to nerobím len za seba, robím to za druhých proste. No,
tak. Ja som tú poznámku vnímal aj tak, že všetko, čo začneme robiť na začiatku, bolí. Ja si celkom neviem predstaviť, že učiť sa nemčinu pre radosť na začiatku. Keď vám začne ísť, už potom možno vám to radosť robí, tak ako aj šport, aj mnohé ďalšie veci, ktoré keď ešte neovládame, tak bolia a tá radosť prichádza až potom. Z matematiky napríklad, keď človek tú matematiku zvládne, tak má radosť, ale na začiatku tej radosti až tak veľa nebýva.
Opravím ťa. Ja, to je dobrý príklad. Angličtina. Jedinú štyrku, čo som mal v živote na vysvedčení, bola z angličtiny.
Hej. Ja si mal peťky?
No, dobré, dobrý vtipek. Ale proste bol som z tej angličtiny frustrovaný. Nemal som ju rád tú učiteľku. Asi od nej to celé prichádzalo. Ale uchoval som si túto negatívnu spomienku. A teraz som si povedal, a to už je otázka postoja. Teraz som si povedal, tak čo, Ďuro? Chceš teda byť za blbečka celý život a len kvôli nejakej učiteľke sa tej angličtine vyhnúť, alebo s tým začneš nejak pracovať. A rozhodol som sa, že zmením postoj. Že ja sa nebudem tú angličtinu učiť, preto aby som ju vedel. Divné, že? Ale že ja sa budem učiť preto, aby som v nej začal hľadať radosť. A vybral som si také učiteľky, s ktorými som zažíval radosť z toho učenia. A aj som im oznámil, ja sa tu angličtinu nemienim učiť. Vy máte za úlohu mi vrátiť radosť z angličtiny. Takže týmto spôsobom som poňal vlastne túto cestu k angličtine. Áno? Toľko.
Keď si rozprával o tých portáloch, ktoré si vybudoval, alebo vybudovali ste, tak ma napadlo, že by si to mohol robiť aj pre tento štát, lebo furt čítame, že nejaký portál za 900 tisíc a za milión a furt nefungujú. Že minule naši chlapci v Dobrom Pastierovi za týždeň postavili takú budovu, urobili okolie a keď som videl, že za týždeň, čo dokážu spraviť ľudia, ktorí boli kedysi bezdomovci, tak aj chlapi, vy ste mali stavať diaľnice. Že čím to je, že vlastne ten štát je taký ťažkopádny v tých portáloch a v tých diaľniciach a podnikateľ s radosťou to urobí oveľa rýchlejšie a lacnejšie.
Štát není ťažkopádny. Proste ľudia si zvolia opakovane niekoľko rokov za sebou zločincov, ktorí tento štát tunelujú.
Teraz si rozprával o Česku, či?
Toto sa deje, ja to poviem, jak to je, to sú normálne, tam sa dejú hrozostrašné veci, ktoré nemajú s efektivitou nič spoločného a z 90% to nie sú veci, ktoré sa robia preto, aby fungovali. Ale sú to veci, ktoré sa robia preto, aby tadiaľ tiekli peniaze. Proste ja to takto poviem na rovinu. Hej.
Dobre, takže ak sú ďalšie otázky na Juraja Málika, ste tak stíchli.
Tak skúsime... Áno, nech sa páči.
Že z ktorých z tých vašich firiem máte momentálne takú najväčšiu radosť?
Zo všetkých, lebo fungujú. Je veľmi dôležité, keď niečo funguje. A to je ten radosný pocit, lebo je veľmi tenká hranica medzi tou nefunkčnosťou. Je to skutočne tenký ľad, ktorý pokiaľ každá firma, keď začína alebo v určitej fáze existencie, narazí na tenký ľad. A vy sa môžete rozhodnúť, buď po tom ľade pôjdete a prepadnete sa, alebo ten ľad necháte o trošku viac zmrznúť, aby vás uniesol. Hej? A ja sa pokúšam vždycky v tých firmách vytvoriť dostatočne hrubú vrstvu ľadu, aby sa potom dalo chodiť. Takže toto je vlastne odpoveď každá. A pokiaľ by som povedal, tak samozrejme poradca podnikateľa, pretože je to spojené s mojím otcom a s jeho myšlienkou a vlastne od tejto firmy sa odvíjali všetky ďalšie ostatné moje nápady, aktivity aj financie. Áno, je to firma, ktorá je priekopníkom a ktorá je veľmi silná svojou vnútornou hĺbkom, hodnotou, goodwillom, jak chcete.
No, tak. To je tá podstata.
To je tá podstata, áno, to je tá podstata. V tejto firme sa stretávam so 130 úžasnými ľuďmi, s ktorými vlastne vytvárame úžasné projekty a robíme si, z tejto firmy som si vždy robil výlety k ostatným firmám, k ostatným startupom. Tak takto. Ďakujem, otec, si dobrý.
Ďakujem. Je ešte nejaká otázka? Nech sa páči. No ak nemáte ďalšie otázky, možno ešte pri káve potom v súkromí, tak ja sa chcem poďakovať Jurajovi Málikovi. Ďaká, že k nám meral cestu z Prahy, aj keď je zo Slovenska, že si sa s nami podelil o tvoje skúsenosti, znalosti. Ďaká a nech sa ti darí vo svojej práci.
Áno, ja vám chcem poďakovať, že ste prišli, ale hlavne ďakujem Jankovi, pretože je to pre mňa tiež jeden z hrdinov, ktorý sa pokúša opravovať tento svet a meniť ho. A vie, že aj keď sa v našom živote alebo v tomto živote sa mu nedostane satisfakcie, tak nebojí sa tú zónu komfortu alebo zónu nekomfortu prekročiť. Ďakujem, Janko, za všetkých ostatných, ktorí ti teraz nemôžu podať ruku. No, ďakujem.
No... A vás by som rád pozval aj tých, čo ste pri počítačoch na internete, aj čo chodíte sem, keby ste si vždycky prvý útorok v mesiaci zaznačili. Do konca roku máme 4 hostí, budúci rok ešte zostavujeme, ale najbližší host bude taký pán, ktorého fotku hľadali v redakcii Trendu a ja hovorím, chlapi, veď zalovte, určite tam jeho fotku nájdete. Takže v septembri príde Andrej Kiska. Potom budeme mať toho slovenského Švejcara, takže príde Vladimír Krčméry, ktorý stavia tieto nemocnice pre chudobných z Univerzity Svätej Alžbety a z jeho Tropic týmu. Potom bude Emil Schulz. Emil Schulz bude zastupovať farmárov, ovocinárov a jeho sme museli pozvať v tom zimnom čase, lebo v lete musí byť vo svojich sadoch. A na koniec roka máme hostia, ktorý bude hovoriť o tichu, o stišení, lebo napísal knihu na túto tému. A je to môj kamarát, biskup Českej cirkvi husickej, Československej cirkvi husickej, Juraj Jordan Dovala, veľmi príjemný človek, muzikant a taký duchovný muž. Takže to sú hostia na posledné 4 mesiace v tomto roku a my sa tešíme na vás, že vás tu uvidíme. Ďakujeme.
Ďakujem.